Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε.
Επανήλθαμε 8 και 35 πρώτα λεπτά. Εδώ ο μελωδικός σταθμός του Double M. Στα μικρόφωνα ο Σπύρος, η Αμάντα και ο Αντώνης Αμπατζής. Και φυσικά το υπάρχω του αξεπέραστου Καζατζίδη. Στέλιο Καζατζίδη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήταν το γεγονός εβδομάδας που μας πέρασε στο Σίδνεϊ. Αναφέρομαι φυσικά στην πρεμιέρα της ταινίας Στέλιος. Ένα φανταστικό τρίμηνο πρέπει να πω. Η ταινία προκάλεσε φρενίτιδες στα ταμεία, πουλώντας πάνω από 2.000 εισιτήρια και σημειώνοντας πολλές sold out προβολές, αποδεικνύοντας την διαχρονική δύναμη της ιστορίας του Καζατζίδη και του αόρατου αυτού δεσμού των τραγουδιών του με την ελληνική διασπορά. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα. Θα καλησπερίσω τον σκηνοθέτη της ταινίας, Γιώργο Τσεπερόπουλο, που τον έχουμε στο τηλέφωνο και θα τον ευχαριστήσω για το χρόνο και τη διάθεσή του να μας μιλήσει ζωντανά. Κύριε Τσεπερόπουλο, καλησπέρα από το Σίδνεϊ. Μας ακούτε?
Μάλιστα.
Μας ακούτε, πολύ ωραία. Καλησπέρα. Μας ακούτε καλά?
Ναι.
Πολύ ωραία.
Απομακρυσμένα, αλλά
εμείς σας ακούμε καλά. Απλώς θέλω, αν είναι δυνατόν, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά. Αν είναι δυνατόν, να σας ακούμε καλύτερα. Όλα εντάξει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι στο στούντιο είναι μαζί μου η Αμάντα Τζιάλας και ο Αντώνης Αμπατζής, οι οποίοι ενδεχομένως θα σας κάνουν και αυτοί ερωτήσεις για την ταινία. Εγώ είμαι Σπύρος Παπαστεφάνου. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που είστε ζωντανά στο πρόγραμμά μας. Θα ξεκινήσω έτσι μεταφέροντας τις δικές μου εντυπώσεις από την ανταπόκριση του κοινού στην ταινία, κύριε Τσεπερόπουλε.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι κοινότυπο.
Παρακαλώ.
Να ρωτήσω κάτι κοινότυπο. Βεβαίως. Τι ώρα είναι εκεί τώρα?
Η ώρα εδώ είναι 9 παρα 25 το βράδυ. Έχουμε 7 ώρες διαφορά.
Βράδυ Πέμπτης.
Και πρέπει να πούμε ότι είναι φθινόπωρο. Κύριε Τσεμπερόπουλε, γιατί είναι και αυτό.
Πολύ σημαντικό. Είναι,
ενώ εσείς έχετε πρωτομαγιά, είναι άνοιξη, έχουμε φθινόπωρο και βρέχει.
Έχουμε φθινόπωρο και βρέχει. Δεν ξέρω.
Κλασική ημέρα
φθινοπορεινή ημέρα.
Καλό μήνα, κύριε Τσεμπερόπουλε.
Καλό μήνα κιόλας. Καλή πρωτομαγιά.
Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλή πρωτομαγιά. Καλή άνοιξη.
Σε εσά.
Καλό
φθινόπωρο σε εμά. Μην ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Πονάει λίγο, δεν πειράζει όμως.
Όχι λίγο, πονάει πολύ σφυρό.
Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Αν εξαιρέσουμε την ημέρα της πρεμιέρας που συνοδεύτηκε και από ένα γκαλά, που το γκαλά πάντα έχει ένα γκλάμουρ, τις επόμενες ημέρες, πρέπει να σας πω, κύριε Τσεπερόπουλο, είδαμε οικογένειες να έρχονται να δουν την ταινία. Αυθόρμητα. Οικογένειες, δηλαδή ολόκληρες οικογένειες, 3-4 γενιές, πρέπει να σας το πω αυτό, και είδαμε και θεατές σαν εκείνους που ψάχνει ο κινηματογράφος, για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Ξέρω ότι ήσασταν στη Βρετανία για την πρεμιέρα της ταινίας και εκεί, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα.
Και στη Γερμανία.
Το ίδιο, βιώσατε και εκεί την ίδια εικόνα. Για πέστε μας λίγο.
Το ίδιο, έτσι όπως μου τα λέτε για την Αυστραλία, που χαίρομαι που μου τα λέτε, γιατί τώρα τα μαθαίνω κι εγώ. Ξέρω ότι έχετε ανοίξει με επιτυχία, αλλά δεν έχω μιλήσει με κάποιον. Και στη Γερμανία και κυρίως, δηλαδή είχαμε μια προβολή πρεμιέρα στο Βερολίνο στα πλαίσια του Berlin Greek Film Festival, που ήταν και κινηματογραφιστές και άνθρωποι τέλος πάντων των τεχνών κτλ. Αλλά στη Στουτγκάρδη μετά έγιναν 4 προβολές απανωτές και ήταν αυτό που λέτε, οικογένειες υπερπλήρης.
Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε.
Γιαγιάδες, εγγόνια.
Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι στα πλαίσια κάποιου φεστιβάλ κινηματογράφου, ελληνικού κινηματογράφου εδώ στο Σίδνεϊ. Προβλήθηκε η ταινία ανεξάρτητα, εντάξει, σαν πρεμιέρα. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε με έναν πρωτοφανή τρόπο. Τώρα, έτσι θέλω να μας πείτε, ξεκινώντας έτσι, τι είχε ο Καζατζίδης κατά τη γνώμη σας, που δεν είχαν οι άλλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή και λατρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Σας ρωτάει τώρα και μια νεότερη γενιά, που δεν τον έζησε τόσο πολύ.
Είστε σίγουρα νεότερη γενιά, αλλά και εγώ δεν τον έζησα. Εγώ στην εφηβεία μου άκουγα Rolling Stones και Σαββόπουλο. Και μετά όταν βγήκε το υπάρχω, τότε που ήμουν 24, τότε γύρισα και άκουσα αυτό το τραγούδι και συνειδητοποίησα ότι αυτό που άκουγα πάντα στις ταβέρνες και στα εστιατόρια και οπουδήποτε περνάγαμε στα ταξί, στα λεωφορεία, ήταν Καζατζίδης. Και ότι ήξερα τα τραγούδια του χωρίς να έχω πάει να τα αγοράσω και να τα βάζω. Και νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί πάρα πολύ και με τις σημερινές γενιές που έλεγαν Καζαντζίδης τι είναι αυτό, ξέρεις αυτό το τραγούδι, όχι δεν το ξέρω, και όταν όμως το άκουσαν συνειδητοποίησαν ότι το άκουγαν από παιδιά.
Αυτό συμβαίνει με όλες τις γενιές, συγκεκριμένα με τον Καζαντζίδη. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, αλλά διάβασα κάπου και άκουσα ότι υπάρχει μια προσωπική ανέκδοτη ιστορία σχετικά με εσάς και το τραγούδι «Υπάρχω». Δεν ξέρω αν θέλετε να μας την πείτε τώρα. Την είδα σε μια συνέντευξη που δώσατε πρόσφατα στην τηλεόραση. Την άκουσα μάλλον.
Ναι. Ότι, αυτό που είπα ότι στο «Υπάρχω», την ημέρα που ο Στέλιος, που σας είπα δύο λεπτά πριν ότι δεν ήμουν εντοπισμένος στον Καζαντζίδη, την ίδια περίοδο, την ημέρα που έκανε την πανελλήνια πρεμιέρα του με το «Υπάρχω», ο Στέλιος που το έκανε μέσα από την ΕΡΤ και παίχθηκε πανελλήνια, ήταν όλος ο κόσμος μαζεμένος στις βιτρίνες των καταστημάτων, γιατί τότε ελάχιστοι άνθρωποι είχαν τηλεόραση στην Ελλάδα. Όχι ελάχιστοι, αλλά πολύ λίγοι. Έξω από το ράδιο Αθήνα, στην οδό Σταδίου, που περνούσα και είδα 200 ανθρώπους μαζεμένους έξω από τις βιτρίνες τις γωνιακές με τις τηλεοράσεις να παρακολουθούν κάτι και έτσι άκουσα το «Υπάρχω». Και νόμιζα ότι ήταν εκείνη την περίοδο, ήμουν ερωτοχτυπημένος, δηλαδή είχα μια σχέση που άφησαν. Και άκουσα τα λόγια του «Υπάρχω» και ταυτίστηκα πάρα πολύ και έτσι στράφηκα προς το Καζαντζίδη.
Αυτό είναι...
Σας άγγιξαν δηλαδή οι στίχοι αυτοί προσωπικά?
Ναι. Ήμουν βέβαιος ότι σαν να τους είχα γράψει εγώ.
Το αφιερώσατε στη δική σας? Το αφιερώσατε γρήγορα στη δική σας?
Αφιερώσα, αφού είναι τραγούδι εγκαταλελειμμένου. Είναι κατάρα. Αυτόν και να είσαι στη ζωή, εμένα θα θυμάσαι.
Είδα την ταινία.
Μετά μου είπαν ότι δεν τα έλεγε μόνο. Μετά μου εξήγησαν ότι μην τα παίρνεις όσο προσωπικά, δεν είναι μόνο ερωτικό το τραγούδι, είναι αυτός αποχαιρετάει και τον λαό και τους φάνους του.
Αχα.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς κατάλαβα και από την ταινία, διότι έτσι τελειώνει η ταινία ουσιαστικά. Και είναι ένας σαν να δίνει ένα δύο και θα υπάρχω σε εσάς και στα ραδιόφωνά σας και στη ζωή σας από εδώ και στο εξής, είπε ο Καζαντζίδης.
Και υπάρχει.
Και τελικά ήταν προφητικό αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλουν τα παιδιά να ρωτήσουν κάτι.
Ήταν, μετά από μερικά χρόνια ξανατραγούδησε όμως.
Ναι.
Και έβγαλε και άλλα ωραία τραγούδια και στη δεύτερη φάση της ζωής του. Αλλά είχε τελειώσει αυτή η πολύ μεγάλη ακμή.
Ουσιαστικά η ταινία κινείται σε αυτά τα 20 χρόνια, από την 20 με 40, ήταν τα χρόνια τα οποία ουσιαστικά ο Καζαντζίδης, αν μου επιτρέπετε, ανακάλυψε και τη ζωή. Δηλαδή έβλεπε τη ζωή του μέρα με τη μέρα να βελτιώνεται. Δηλαδή πώς ξεκίνησε ένας απλός τραγουδιστής από μια απλή κιθάρα, του τη δώρησαν, μετά κάθε φορά που τραγουδούσε πήγαινε και ένα βήμα πιο πάνω.
Ένα σκαλί παραπάνω. Ερώτηση,
κύριε Τσεμπερόπουλε, να σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε και ένα πολιτικό στίγμα, να το πω έτσι εισαγωγικά. Πώς καταφέρατε μέσα από την ταινία που προβάλλεται έτσι ορισμένα στοιχεία που σκοτώσαν τον πατέρα του, οι σέρες που είχε τα προβλήματα, οι εποχές που ήταν πολύ δύσκολες. Ξέρουμε και ο σινεμά, και τα πρώτα βήματα του σινεμά που είχατε κάνει. Είχα δει τα Μέγαρα εδώ, στο Σίδνεϊ το είχα δει. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό το ντοκιμοντέρ. Πώς καταφέρατε τουλάχιστον να ισορροπήσετε αυτή την προσωπικότητα με το πολιτικό στίγμα που κουβαλούσε ο Καζαντζίδης και περνάει στις επόμενες γενιές? Αυτό το στίγμα, αυτή η εικόνα του Καζαντζίδη που ξέραμε ότι υπήρχε, αλλά ακούγαμε μόνο τα τραγούδια του.
Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση.
Είναι...
Δηλαδή, ποιο κομμάτι της είναι ερώτηση.
Θέλω να ξεχωρίσω την ταινία που έχει ένα κομμάτι που αναφαίνεται στις πολιτικές καταβολές του Στέλιου Καζαντζίδη και πόσο από εκεί και πέρα αυτό...
Αυτοβιογραφικό δηλαδή.
Ναι.
Ότι σκότωσαν τον πατέρα του οι Χίτες. Είναι αυτοβιογραφικό, είναι μέσα στην ιστορία.
Ναι, είναι μια σκηνή στην αρχή. Είναι μια σκηνή στην αρχή, η οποία εντάξει, έχει, ναι, έχει τη σημασία του, αλλά μετά νομίζω ασχολείται περισσότερο με την καριέρα του σαν τραγουδιστή, πώς ανδρώθηκε, πώς γεννήθηκε αυτό το ταλέντο και πώς ουσιαστικά εξελίχθηκε στα επόμενα 20 ναι, χρόνια. Πρέπει να πω ότι το σενάριο...
Πώς αντικαν... δεν.
Ακριβώς. Το σενάριο της Κατερίνας Μπέι προϋπήρχε από ό,τι διάβασα. Δηλαδή αυτή η ταινία, το σενάριο προϋπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να αποφασίσετε να το κάνετε. Δεν ξέρω ποιο είναι το background της απόφασης να ασχοληθείτε με την ταινία του Καζαντζίδη.
Όχι, δεν είναι σωστό ότι προϋπήρχε πολλά χρόνια. Ένα χρόνο
από
την ώρα που έπεσε η ιδέα στην εταιρεία παραγωγής Panweir και τον παραγωγό Διονύση Σαμιώτη η ιδέα να γίνει Καζαντζίδης, τηλεφώνησε ο Σαμιώτης, δηλαδή συνεργάστηκε ο Σαμιώτης, ο Διονύσης Σαμιώτης με την, που είναι ο παραγωγός και της ταινίας Ευτυχία,
ναι,
της ταινίας Ιφώνησα.
Ιφώνησα.
Τηλεφώνησε στην, και συνεργάστηκε με την Κατερίνα Μπέι και της είπε για Καζαντζίδη και δούλεψαν περίπου ένα χρόνο. Η Κατερίνα Μπέι έκανε έρευνα για τη ζωή του Καζαντζίδη περίπου ένα χρόνο και κατέληξαν σε ένα σενάριο του οποίου το σχήμα είναι σαν την ταινία που είδατε, το σχήμα όχι οι λεπτομέρειες. Δηλαδή αρχίζει έτσι, τελειώνει, άρχιζε έτσι και τέλειωνε έτσι και είχε αυτόν τον τίτλο και πέρναγε δηλαδή από αυτή τη διαδρομή της ζωής του. Και εκεί κάλεσαν εμένα και δούλεψα και εγώ με την Κατερίνα Μπέι άλλον ένα χρόνο και μετά γυρίσαμε την ταινία. Συνολικά 3 χρόνια μέχρι από τότε που τους μπήκε η ιδέα μέχρι να τελειώσει η ταινία είναι 3 χρόνια. Δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι, σχετικά είναι πάρα πολύ γρήγορα.
Και μέσα... Οπότε να επανέλθω, γιατί δεν προσπαθώ να αποφύγω την ερώτηση. Απλώς δεν την είχα καταλάβει. Ο Καζαντζίδης, ναι, ο πατέρας του ήταν βοηθούσε τους αντάρτες στο βουνό. Ήταν ναι, από τη μεριά του ΕΑΜ. Όταν και τον σκότωσαν οι Χίτες, δηλαδή τον έδιναν τόσο πάρα πολύ για να σταματήσει να τροφοδοτεί τους αντάρτες στα βουνά με τρόφιμα, που μετά από λίγο είχε σακατευτεί και μετά από λίγο πέθανε. Για λόγους οικονομίας το δείξαμε ότι αυτό έγινε σε μια σκηνή. Από εκεί και πέρα, στην πορεία του Καζαντζίδη, ξέρουμε από όλη την ιστορία του ελληνικού τραγουδίου ότι τα στρατευμένα τραγούδια δεν τα τραγουδούσε ο Στέλιος, τα στρατευμένα τραγούδια τα τραγουδούσαν άλλοι. Ο Μπιθικότσης και τα λοιπά. Ο Στέλιος στράφηκε όπως ο Στέλιος δεν ανακατεύθηκε ούτε με το ρεμπέτικο. Ποτέ δεν, δηλαδή δεν ταυτίστηκε με το ανοιχτά πολιτικό τραγούδι ούτε με το ρεμπέτικο. Είχε μια λαϊκή πορεία. Τώρα τι ψήφιζε ο άνθρωπος, μόνο αυτός το ψήφιζε. Όπως όμως και η ποντιακή του καταγωγή, ποντιακά τραγούδια δεν είπε το πρώτο μέρος της ζωής του. Μπορεί να είπε 1-2, αλλά τα πολλά ποντιακά τραγούδια που είπε ο Στέλιος, που είναι το άλλο πιο σοβαρό μέρος των καταβολών του, ο Πόντος, τα είπε μετά, αφού γύρισε από την Αμερική και ξανάρχισε, τέλειωσαν οι δίκες και ξανάρχισε το τραγούδι.
Ναι, ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Βέβαια η ταινία σταματάει ακριβώς με την κυκλοφορία του Υπάρχω, δεν έχει πάει η Αμερική. Αν κατάλαβα καλά, είναι λίγο πριν πάει η Αμερική, πήγε. Πάντως δεν είναι ξεκάθαρο. Λέει ότι η Αμερική, ο ωκεανός είναι λίγο άγριος, αλλά...
Του λέει ο δημοσιογράφος, του λέει πήγε στην Αμερική, αλλά και εκεί δεν κάθισες πολύ, μόνο 5 χρόνια.
Ναι, ναι.
Και λέει και αυτός γύρισα. Έχει πάει στην Αμερική, έχει μείνει 5 χρόνια.
Α, ωραία.
Δεν στέριωσε, γύρισε πίσω, γνώρισε την κυρία Βάσο, και αποτραβήχθηκε στο χωριό και δεν τραγούδαγε πουθενά.
Σωστά.
Να σας κάνω μια ερώτηση.
Είμαστε σε αυτή την περίοδο.
Ωραία. Να σας, ναι, να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση, κύριε Τσεπερόπουλε. Yeah. θα έχει συνέχεια αυτή η ταινία, δηλαδή έχει προοπτική να υπάρχει και νούμερο 2, έχει συνέχεια, να δούμε ακριβώς τι έκανε μετά, την υπόλοιπη ζωή του που αποσύρθηκε. Και κάτι με το ερωτικό ειδήλιο που είχε με τη Getty Gray και τη Μαρινέλα, πού βρισκότανε, πού... Έχει αγγίξει η ταινία αυτή την
τυχή την έχει αγγίξει πλήρως.
Και πλήρως.
Με την Gray και τη Μαρινέλα πλήρως, δηλαδή πλήρως. Αυτές οι δύο γυναίκες ήταν...
Ήθελε να συνεχίσει με τη Μαρινέλα να ζει μαζί της και κάποια στιγμή κάτι συνέβη.
Μας
λέτε κάτι γι' αυτό.
Αν έχετε δει την ταινία, τι άλλο να πω.
Αν έχετε δει, να τα ακούσουμε οι ακροατές μας περισσότερο, γι' αυτό ενδιαφέρομαι να τα ακούσουμε από εσάς. Για τους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
Τι πράγμα.
Την απόφαση του να αποσυρθεί.
Ναι, δεν μ' αρέσει να κάνω spoiler τώρα, όποιος θέλει.
Ναι, σωστά, καλό είναι να πάει να πει την ταινία.
Ωραία.
Πάντως, εγώ να σας πω...
Είναι σε μια τόσο γνωστή ιστορία ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η Μαρινέλα. Έγραψε και το υπάρχω για τη Μαρινέλα και το έκανε, το μεταμόρφωσε, ότι το λέει και για τον ελληνικό λαό. Όλο αυτό μαζί, αυτό είναι το κέντρο της ταινίας. Δεν χρειάζεται εξήγηση, όποιος το δει. Το καταλαβαίνει. Την πρώτη σας ερώτηση,
ναι.
Το αν θα υπάρχει συνέχεια, φαντάζομαι ότι και ελπίζω κάποιος να κάνει, να γίνει και άλλες ταινίες για τον Κατσατζίδη. Αλλά εμείς δεν πρόκειται να ξανακάνουμε.
Εγώ νομίζω ότι καλύψατε την περίοδο του Κατσατζίδη που ήταν και την πιο ενδιαφέρουσα. Από εκεί και πέρα, αν εντάξει, η γνώμη μου είναι αυτή, ο Κατσατζίδης, πες περιπτώσει... υπήρξε μια περίοδο της ζωής σας που εγώ δεν θέλω ούτε καν να τη θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την ταινία, ναι. Λίγο.
Συγγνώμη,
παρακαλώ.
Αυτό να σας διακόψω.
Παρακαλώ.
Αυτό που είπατε, εγώ δεν θέλω ούτε να τη θυμάμαι, ούτε εγώ.
Έτσι, εγώ το είπα λίγο λαϊκά, αλλά... Και...
Ναι, όχι, μα ούτε και εγώ δεν θέλω και νομίζω ούτε και κανείς. Γιατί αυτό το λάθος το οποίο διορθώνει η ταινία... Είναι ότι επιτέλους είδαμε τον Κατσατζίδη που δεν τον είχε δει κανένας μας, γιατί δεν υπήρχε υλικό, γιατί δεν υπήρχε τηλεόραση. Δεν υπήρχαν μαρτυρίες του Κατσατζίδη νέου. Οι μόνες, όταν ο κόσμος πριν γίνει αυτή η ταινία, όταν άκουγε Κατσατζίδης, έλεγε ποιος αυτός ο γέρος, ο Περνιάρης που φώναζε και τσακωνόταν με όλο τον κόσμο.
Είδες τελικά.
Το οποίο ήταν τροπή.
Ακριβώς.
Ένας σπουδαίος άνθρωπος σαν τον Κατσατζίδη να έχει καταλήξει. Να τον έχουν συρρυκνώσει τόσο πολύ και ο ίδιος δηλαδή συμμετείχε, αλλά και να παίξει το παιχνίδι του τηλεοπτικού καναλιού, των τηλεοπτικών καναλιών.
Της εποχής εκείνης.
Της εποχής
εκείνης.
Να ταργέται σε δίκες και σε τέτοια.
Ακριβώς.
Είναι αμαρτία που τον θυμόμασταν από αυτό.
Ακριβώς.
Τώρα τον θυμόμασταν για αυτό που αξίζει να τον θυμόμαστε. Τότε που ήταν πολύ δημιουργικός, πολύ παραγωγικός και πριν στραβώσει.
Θέλω να πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση με την ταινία. Υπήρχαν μερικά σημεία στους διαλόγους, στο κείμενο, τα οποία ήταν έτσι ιδιαίτερα, πώς να το πω, χτυπούσαν σαν γροθιές στο στομάχι. Δηλαδή υπήρχε σημείο που έλεγε όταν τραγουδάω, ό,τι δίνω μου το δίνουν πίσω. Δεν ξέρω σε ποιους τραγουδάω πια. Υπάρχουν ορισμένοι διάλογοι που πραγματικά εκεί φαίνεται και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Στέλιου και του Κατσατζίδη. Νομίζω ότι υπάρχουν υπάρχει μια διακριτή γραμμή. Δηλαδή, ποιος είναι ο Στέλιος, όπως είπε και η γυναίκα του, εγώ γνώρισα τον Κατσατζίδη, αλλά μετά ζώντας μαζί του ανακάλυψα και τον Στέλιο και αυτόν ερωτεύτηκα. Και υπήρχε ο Κατσατζίδης για όλους μας, αλλά υπήρχε και ο Στέλιος. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην ταινία. Ή κατάλαβα λάθος.
Δύο διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή.
Δεν ήταν.
Δύο
ναι.
ρόλοι, δύο προσωπικότητες.
Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος εσείς ουσιαστικά έναν χαρακτήρα ακολουθείτε. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Η ερώτηση είναι αυτή.
Ναι, ο Κατσατζίδης ήταν για όλο τον κόσμο και τους ξένους ήταν ο Κατσατζίδης. Ένα όνομα, μια φίρμα, ένας μύθος. Και ο Στέλιος ήταν όπως και όλοι εμείς. Σπίτι μου, όταν μείνω μόνος μου, ο Γιωργάκης είμαι.
Ναι.
Κλειστό θυρών είμαστε ο εαυτός μας.
Ναι.
Εγώ, κύριε Τσεμπερόπουλο, θα ήθελα...
Αν κατάλαβα την αναρώτηση, είναι κάτι που το καταλάβατε ή που... Ή που...
Ναι, το κατάλαβα μέσα από το έργο, ουσιαστικά. Το κατάλαβα μέσα από το έργο. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Δηλαδή, ο Στέλιος σαν άτομο, σαν ένα άτομο το οποίο τελικά, ας πούμε, είχε την τεράστια επιτυχία, αλλά ήθελε να απομονώνεται κάπου. Δεν ήθελε να έχει σχέση τόσο πολύ με το Σταριλίκη. Και υπήρχε ο Καζατζίδης που τον πίεζαν ουσιαστικά
να είναι εκεί να έξω πιένει, και
να τραγουδάει. Να... Σε αυτό αντέδρασε ο Καζατζίδης και αυτό ήταν και η ειδοποιώς διαφορά. Γι' αυτό και τον αγάπησε ο κόσμος, νομίζω. Δηλαδή. Τον αγάπησε διότι ήταν και κάπως αληθινός.
Αυθεντικός.
Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι όπως το λέτε. Να προσθέσω ότι πέρα από το Σταριλίκη το ανακάτεμα το να ανακατεύεσαι. Όπως όλοι εμείς που είμαστε μέσα στη κοινωνία, ας πούμε, και συναλλασσόμαστε με πολύ κόσμο, σε σχέση και με τα επαγγέλματά μας δηλαδή, και από το νου ήταν οι συναλλαγές του, ήταν πλέον τα ταραβέρια του, η καθημερινότητά του ήταν με πάρα πολύ κόσμο. Ενώ ο Στέλιος είχε ένα στενό κώδικα, είχε δικούς του ηθικούς κώδικες, οι οποίοι δεν σηκώνανε και πολλά τέτοια. Ο Στέλιος δεν ήταν του... καλαμπουριού, του απλού καλαμπουριού, ας πούμε, για, ξέρετε, απλώς να περνάει η ώρα. Ο Στέλιος ήταν οικολόγος, χωρίς να το ξέρει, δεν υπήρχε ούτε η λέξη, ούτε η νοοτροπία της οικολογίας τότε, αλλά ο Στέλιος ήταν, δηλαδή μπορούσε, είχε τσακωθεί με κόσμο και κοσμάκι, για να μην ψαρεύουν μικρά ψαράκια, είχε τσακωθεί με κόσμο και κοσμάκι που κόβανε δέντρα και είχαν ασέβεια στη φύση. Αυτή η λατρεία του και η μανία του για τη ζωή στη φύση σημαίνει ότι δεν ήθελε να συμβιβάζεται με όλους τους συμβιβασμούς που κάνουμε οι άνθρωποι των πόλεων και των δυτικών επαγγελμάτων. Γι' αυτό και η τάση του τον οδήγησε στην απομόνωση.
Μάλιστα. Έτσι είναι. Ναι, Αντώνη, πες.
Ναι, κύριε Τσεμπερόπουλε, θα ήθελα να ρωτήσω, με βάση, βέβαια, εγώ δεν έχω την ταινία, αλλά με βάση το τρέιλερ, έτσι, με τα πολύ πολύ λίγα ή αυτά που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε εσείς, αν έχω λάθος άποψη εγώ, βλέποντας τις σκηνές αυτές, τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, νεότερος, πρέπει να τον ακούει, μου έρχεται στο μυαλό και βλέποντας αυτές τις σκηνές, είναι σαν να κάνετε μια, πώς να το πω, θεώρηση στη νεότερη ελληνική ιστορία με βάση τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη. Είναι σωστή αυτή η άποψη που έχω? Δεν ξέρω, θα περίμενα από εσάς να το ακούσω αυτό.
Κοιτάξτε, η ταινία είναι η διαδρομή ενός ανθρώπου που ονομάζεται Στέλιος. Θα μπορούσε δηλαδή, αν ήταν ένα πρόσωπο φιξιών και να μην έχει υπάρξει, πάλι έτσι θα ήταν το σενάριο, είναι ενός ανθρώπου που στην συγκεκριμένη χώρα το 1944 σκοτώσαν μπρος στα μάτια του τον πατέρα του. Στις εποχές της φτώχειας, σε μια φτωχή χώρα. Και από εκεί και πέρα τον παρακολουθούμε σε όλα του τα βήματα μέχρι τα 35 του. Άρα μέχρι τα 75. Και υποχρεωτικά η κάμερα πηγαίνει σε χώρους οι οποίοι από φτωχικοί γίνονται πιο πλούσιοι. Η χώρα προόδευε, πλούτενε, όπως και οι άνθρωποι της, και το βλέπει κανείς μέσα και από τα τραγούδια.
Άρα φαίνεται και μέσα από τα τραγούδια, γιατί είναι γεμάτο από τραγούδια η ταινία, οπότε φαίνεται αυτό μέσα από το στίχο, από το ρυθμό, από το...
Από όλα αυτά
τα ακούσματα ακριβώς.
Όχι μόνο τα ακούσματα, και το περιβάλλον, τους ανθρώπους οι οποίοι τραγουδάνε ντυμένοι αλλιώς, τα στούντιο που είναι αλλιώς,
είναι ιστορικό ντοκουμέντο,
τα βέντες και τα μαγαζιά που είναι αλλιώς, είναι κάθε χρόνος περνάει. Αλλά θέλω να πω, για να το διαχωρίσω από το ιστορικό, είναι ότι γίνεται η δικτατορία κατά τη διάρκεια της ταινίας, αλλά δεν έχουμε σκηνή που γίνεται η δικτατορία. Την ακούμε τη δικτατορία, γιατί υπάρχει μία σκηνή πριν, υπάρχει και μία σκηνή μετά. Αναφέρει τη δικτατορία. Δεν αναφερόμαστε ούτε στον Εμφύλιο, ούτε στον Παπάγο, ούτε στον Καραμαλή.
Επικεντρώνεστε στον Καζατζίδη.
Ούτε στη Χούντα.
Σωστά. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Οι υπόλοιποι που έχετε δει την ταινία.
Ναι, εγώ το ξέρω. Ναι.
Καταλαβαίνω.
Θα ήθελα έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μην μιλήσουμε και λίγο και για τον Χρήστο Μάστορα, γιατί πραγματικά το παλικάρι έχει δώσει ρεσιτάλ. άκουσα την επιλογή του. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν ξέρω, ο κόσμος θα το καταλάβει, αλλά τραγουδάει ο Μάστορας τα τραγούδια του Κατζατζίδη μέσα. Τραγουδάει ο ίδιος.
Ναι, ναι, μόνο ο Μάστορας.
Μόνο ο Μάστορας.
Μόνο ο Μάστορας τραγουδάει τον Κατζατζίδη και χωρίς την βοήθεια AI, χωρίς κομπιούτερ.
Ωραίος.
Με πολλή δουλειά από τη μεριά του. Και το μόνο τραγούδι που τραγουδάει ο ίδιος ο Στέλιος είναι το «Υπάρχω στο τέλος».
Στο τέλος, ναι. Στο κλείσιμο της ταινίας.
Στο φινάλε. Πόσο δύσκολο ήταν να διαλέξετε...
και τον ίδιο, ναι.
Πόσο δύσκολο ήταν να διαλέξετε τους ηθοποιούς για την ταινία.
Να μιλήσουμε λίγο για τον
πόσο
Μάστορα.
Πόσο δύσκολο, πόσο.
Για τον Μάστορα, λίγα παραπάνω λόγια, γιατί ξέρω ότι και ο Μάστορας έχει μια παράλληλη οικογενειακή πορεία...
η οποία βοήθησε,
έχει κάποια παρόμοια βιώματα, θα μας τα πει λίγο αν μπορεί ο κύριος Τσεμπερό με πολύ διακριτικότητα. Ξέρω ότι και ο Χρήστος Μάστορας γι' αυτό και μπήκε μες στο ρόλο, χαρακτηριστικά άκουσα να του λέτε, αν έρθεις να συνεργαστείς μαζί σου πρέπει να ξεχάσεις ποιος είσαι. Είναι αλήθεια αυτό?
Να ξεχάσει το δεύτερο μέρος.
Φυσικά, ναι, ναι.
Ο Χρήστος είναι ένα παιδί. Είναι ένας άνθρωπος που σήμερα είναι 37 χρονών, 38. Όταν τον γνώρισε ήταν 35-36. 36 μάλλον. Νέο παιδί δηλαδή. Που όλα αυτά τα πράγματα όλη αυτή την περίοδο την είχε ακουστά, αλλά δεν την είχε ζήσει. Οι καταβολές της οικογένειάς του είναι από τη Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Που η οικογένειά του από χέρι δηλαδή. Ξέρετε, διαμορφωνόμαστε από τα χρόνια τα παιδικά μας. Στο σπίτι του ακουγόντουσαν ιστορίες προσφυγιάς. Και υπήρχαν ιστορίες προσφυγιάς. Ο ίδιος τον μεγάλωσε σχετικά άνετα ο πατέρας και η μάνα του στην Ελλάδα. Αλλά ιστορίες και των γονιών του και των παππούδων του ήταν κοινές με του Στέλιου. Όχι κοινές γιατί έγιναν σε άλλες δεκαετίες, αλλά καταλάβαινε από φτώχεια.
Έτσι.
Κάτι που είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ο σημερινός άνθρωπος τι ήταν η φτώχεια ή τότε. Που η φτώχεια είχε και καλοπέραση όμως, δεν είχε μόνο γκρίνια. Και απ' την άλλη μεριά, ο Στέλιος ο Μάστορας σαν καλλιτέχνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο μόνος, ο οποίος από τους ηθοποιούς, αν δεν έπαιρναν τον Μάστορα, θα έπαιρναν κάποιον ηθοποιό. Ο Μάστορας όμως ήξερε όλο το θέμα του τραγουδιού. Και ο Μάστορας ο ίδιος είχε φτάσει πριν με γνωρίσει και του προτείνω το ρόλο αυτόν, γέμιζε στάδια με 35.000 ανθρώπους. Οπότε τελειώνοντας από τη σκηνή, τον κυνηγούσαν όλοι να τον φιλήσουν, να τον αγκαλιάσουν και να πάρουν αυτόγραφο. Έχει ζήσει αυτό το οποίο άγχωσε στη ζωή του τον Κατζατζή. Το ξέρετε, ήταν δικό του βίωμα. Γι' αυτό βοήθησε πάρα πολύ το ρόλο.
Σωστά. Και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται στη ταινία. Θα σας αποδεσμεύσουμε. Θα ήθελα όμως να μάθω, αν επιτρέπετε, αν έχετε καμία σχέση με την Αυστραλία, αν σας δούμε ποτέ εδώ, αν έχετε επισκεφτεί την Αυστραλία ποτέ.
Κοιτάξτε, δεν έχω επισκεφτεί την Αυστραλία ποτέ και αυτό περιλαμβάνει και ένα παράπονο, γιατί αυτή δεν είναι η πρώτη μου ταινία. Καμία ταινία μου δεν την έχουν πάρει ποτέ σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, το ελληνικό.
Ναι.
Παρόλο που οι ταινίες μου ήταν του ιδίου κλίματος.
Okay.
Ήταν κλίματος, είναι οι προηγούμενες ταινίες μου, είναι κλίματος, ιδίου δεν εννοώ ότι είναι μουσικές.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι απευθύνονται με τον ίδιο τρόπο στο κοινό.
Βέβαια.
Οι ταινίες μου έχουν αφήγηση φιλική προς το κοινό.
Ναι.
Αλλά ποτέ καμία δεν την έχουν διαλέξει στην Αυστραλία. Ενώ έχουν πάει σε πολλά άλλα φεστιβάλ, στην Αυστραλία ποτέ. Άρα δεν έχω έρθει τίποτε.
Ευχόμαστε να έρθετε.
Ευχόμαστε τώρα να σας δούμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα σας πω το εξής. Με την ταινία, έχετε κάνει λίγες ταινίες, ομολογουμένως. Με την ευκαιρία όμως του υπάρχω, εγώ πιστεύω, ένας που ενδιαφέρεται θα δει και τις άλλες. Θα δει και το πίσω πόρτα, θα δει και άλλες ταινίες. Και το εχθρός εκ των έσω. Θα δει, γιατί ένας συνάδελφός σας εδώ στην Αυστραλία μου είπε το εξής. Ευτυχώς έκανε την ταινία για τον Κατζατζίδη ο κύριος Τσεπερόγλος, γιατί έχει την ικανότητα να κρατάει ισορροπίες. Δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό το πράγμα. Κρατάει την ίδια ταινία και λέει κρατάει ισορροπίες. Δεν υπερβάλλει πουθενά. Και αυτό ομολογώ τους έπραξα και εγώ. Τους έπραξα και εγώ. Έτσι. Μου άρεσε αυτό που είδα. Είχε,
ναι.
είχε σωστές δόσεις. Δεν ήταν υπερβολικό πουθενά. Και έβγαζε και μια ανθρωπιά, πιστεύω.
Ναι.
Λοιπόν.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Εμείς ευχόμαστε να σας δούμε στην Αυστραλία. Να σε ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που κάνετε και μας προσφέρατε. Να συνεχίσει την καλή. Έχουμε κάτι καινούριο. Μπορούμε να πούμε τι θα ήθελε να κάνει ο κύριος Τσεπερόπουλος στα επόμενα 2-3 χρόνια. Έχουμε κάτι έτσι να πούμε. Ποια είναι τα επόμενα.
Δεν ξέρω ακόμα κάτι.
Α, το καλό είναι.
Δεν έχει νετάρει κάτι.
Okay.
Συγκεκριμένα.
Εμείς να πούμε όμως. Να σας ευχηθούμε να έρθετε και εδώ και άνοιξε η πόρτα με το υπάρχω και δεν ξέρετε. Κάποια στιγμή μπορεί να σας δούμε εδώ στη γειτονιά μας.
Εγώ πάντως, όπως σας είπα, κύριε Τσεμπερόπουλε, τα μέγαρα εδώ τα είδες στην Αυστραλία, δεν τα ξέρα στην Ελλάδα. Εδώ τα
είδες.
Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μεγάλη εντύπωση, πραγματικά.
Λοιπόν, σας
ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς. Σας ευχηθούμε ένα καλή άνοιξη, καλό καλοκαίρι, βασικά. Έτσι.
Και ζηλεύουμε γιατί έχετε άνοιξη.
Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα σε εσάς.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εσάς.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ευχαριστώ όλους.
Γεια σας.